Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës njofton se ka pranuar një alarm për bombë në këshillin gjyqësor dhe në prokurori. Kryetari i Deçanit përsërit se nuk do ta respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar zbatimin e vendimit. Vazhdojnë mospajtimet pozitë dhe opozitë për ligjin e prokurorisë speciale në Macedoninë e Veriut. Kryeministria Britanike Theresa May njoftoi se më 7 qershor do të largohet nga pozita. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në hapësirat e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe në prokurorinë speciale dyshohet se mund të ketë mjete shpërthyese. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Shkelzen Gjafa tha se policia kishte pranuar një telefonat anonime përmes së cilës një person kishte thënë se ka vendosur mjete shpërthyese në dy lokacione në rrugën Luan Haradinaj në qendër të Prishtinës, ku edhe kancelit, Këshilli Gjyqësor, prokuroria dhe policia e Kosovës.
Rreth orës 10:30, stacioni policor qendra ka marrë një thirrje telefonike për një dyshim të mundshëm për një eksploziv në dy ndërtesa në rrugën Luan Haradinaj. Posa kemi marrë informat, stacioni policor qendra ka dalë në vendin e ngjarjes, i ka evakuuar të gjithë personelin që kanë qenë brenda dhe i kemi thirrë të gjitha njësitë relevante të cilat merren me kësirasës të kërcënimeve. Për momentin jemi në procedim të sipër, do thotë të gjitha njësitë relevante për këto kërcënime. Dhe presim që këto njësi ta kryjnë punën e vetë dhe policia Kosovës do të deli me një deklarat gjithë përfshisën gjitha hapat që da të kemi ndërmorë dhe tani.
Edhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Qoqa i ka thënë Radios Evropa Lirë se kanë pranuar një telefonat kërcënuese. Një nga punëtorët në Këshillin Gjyqësor ka marrë një kërcënim anë të telefonit fiks për një bombë, ka thënë ai. Sipas kryesuesit, kërcënuesi në telefon ka qenë i ashpër. Aktualisht rruga është e bllokuar nga policia, e cila ka thirrur njësitë të specializuara që të hetojnë rastin dhe gjejnë mjetin eventual shpërthyes. Përderisa përfasuesit e institucioneve në vazhdimsi janë deklaruar se kanë fuqizuar masat për konfiskim të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme, përfasues të shoqërisë civile konsiderojnë se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka dështuar në luftimin e kësaj dukurie. Ata thonë se baza legislative nuk ka qenë asnjëherë problem, por ka munguar vullneti i organeve të drejtësisë për ta zbatuar atë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Konfiskimi pasurisë paligjshme të fituar përmes aktiviteteve kriminale pothuajse se është e pamundur në rrethanat aktuale, thon përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Kohët e fundit janë bërë disa ndryshime në legjislacion lidhur me konfiskimin e pasurisë paligjshme. Ndryshimet janë bërë në Kodin Penal si dhe në Ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë fituar me vepra penale. Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë ka dështuar në konfiskimin e pasurisë paligjshme të fituar nga aktivitetet kriminale.
Me bazë të monitorimit sistematik që e bën Instituti i Kosovës për drejtësi në sistemin e drejtësisë, rezulton se lufta për të konfiskuar pasuritë të paligjshme të fituar përmes aktiviteteve kriminale është pothuajse e dështuar. Në secilin rast, prokurorët hezitojnë që të paraqesin kërkesa për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive. Dhe kjo është një prej mënyrave se si në fakt nuk luftohet krimi në të vërtet, sepse krimi në të vërtet luftohet duke u konfiskuar pasuritë të gjithë personave që fshihen në aktivitete kriminale.
Ditë më parë në një takim me Odën e Avokatëve të Kosovës, ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se askush do të mund të përfitojë jashtëlidhshëm dhe se askush do të mund të përdor pasurinë e fituar nga kriminalët. Sipas tij, shoqëria në Kosovë po vuan nga pabarazia, humbja e besimit në institucione dhe imazhi i keq i vendit, derisa mjetet e fituara nga krimi mbesin në dispozicion të aktorëve të krimit të organizuar. Për të tejkaluar këtë sfidë të sistemit të drejtësisë, ka thënë ministri Tahiri, kanë bërë edhe ndryshime thelbësore në legjislacion. Mirpo Beti Musliu thekson se edhe para këtyre normave të reja legjislative ka ekzistuar legjislacion i nevojshëm për të konfiskuar pasurinë palishme të fituar përmes aktiviteteve kriminale.
Asnjëherë nuk ka pasur pengesa ligjore që të ketë luftë efikase në drejtim të konfiskimit të pasurive të fituara përmes aktiviteteve të paligjshme dhe kriminale. Ajo që ka munguar dhe mungon janë batimi i dispozitave nga ana e prokurorëve dhe qystarëve. Deri më tash, është loje madhe duke u thirrur në dispozita ligjore të cilat nuk kanë qenë shumë adekuate për ta bërë konfiskimin e pasurive të fituara përmes aktiviteteve kriminale. Por kjo ka qenë një bllok i cili është vazhdimisht në publik prezant nga ana e politikës për të arsyetuar mungesat e rezultateve në luftimin e pasurive të fituara përmes aktiviteteve kriminale.
Mundësia e konfiskimit të pasurisë palishme dhe sipas deputetit të pavarur Kolapsi Diu, antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, ka ekzistuar, por që me normat më të reja legjislative, ka thënë Sidiu, është përforcuar mundësia për konfiskim të kësaj pasurie të palishme.
Por fatkeqësia e madhe qëndron te fakti që një pjesë e madhe pasurisë së fituar në qeshlishmën në Kosovë është në duart e njerëzve të pushtetshëm. Edhe vjedhimisht ka munguar bullneti që këta persona të ndiqen penalisht. Si rezultat i tërë kësaj, nuk ka pas mundësi që edhe pasuria e tyre të konfiskohet. Çështja e konfiskimit të pasurisë së fituar në qeshlishmën ndërlidhet më shumë me pasjen e një sistemi të drejtësisë që është funksional. Dhe që në fakt është për arsye të mungesës së vullnetit politik, një sistem i tillë mungon.
Ndryshe me ligjin e ri për kompetencat e zgjeruara, është shtuar numri i veprave penale për të cilat vlen konfiskimi. Aty është zgjeruar konfiskimi jo vetëm për të pandehurin, por edhe për palët e treta. Sipas ligjit të ri, prokurori duhet të dëshmojë se pasuria e listuar për verifikim është pasurie të pandehurit, ndërsa i pandehuri duhet të dëshmojë se atë pasurie ka përfituar me burime të lishme, për të cilat duhet të ofrojë prova. Në të kundërtën, ajo konfiskohet nga gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i komunës Deçanit Bashkim Ramosaj ka përsëritur se nuk do ta respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese përmes së cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit në mbi 24 hektar tokë. Ai ka thënë se për këtë qëndrim e ka dhe për krahjen e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërkaq ditë më parë shefi zyrës së BE-s në Prishtinë ka kërkuar nga komuna Deçanit që të respektojë vendimin e kushtetueses të marrë 3 vjet më parë. Edhe SBA-ja ka bërë thirrje për zbatim të vendimit. Raporti Taulan Çenajt.
Ka 3 vjet që gjykata kushtetuese e Kosovës kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Zyrtarë të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë në vazhdimsi kanë bërë thirrje që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Ditë më parë Natalia Apostolova, shefe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ka theksuar se vendimet e kushtetueses janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen. Apostolova ka kërkuar nga institucionet e të gjitha niveleve që të zbatojnë vendimin e kushtetuesës dhe të mbështesin sundimin e ligjit. BE shpreh shqetësim të thellë për mungesën e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese të 19 maj 2016 mbi çështjen e mosmarrveshjes së tokës në Deçan dhe të tjerave që ndikojnë në pronat e anëtarëve të komuniteteve jo shumicë. Vendimet nga autoriteti më i lartë ligjor i Kosovës janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen pa vonesa të mëtejshme. BE u bën thirrje autoriteteve në të gjitha nivelet që të mbështesin fuqishëm sundimin e ligjit si një parim themelor demokratik, është shprehur Apostolova. Mirë po, komuna e udhëhequr nga partia e kryeministrit Ramush Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk e ka ndërmend të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i kësaj komune Bashkim Ramosaj tha se nuk do të zbatojnë këtë vendim, edhe nëse kjo do t'i kushtojë me postin e kryetarit. Ramosaj tha se vendimi kushtetueses është një goditje për zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit dhe se ai vendim sipas tij po e vran shpresën e qytetarëve të kësaj komune, duke i penguar të shfrytëzojnë resurset dhe potencialin që ka Deçani.
Unë jam jurist, por ka profesioni dhe di pasojat e mosbatimit një vendimit gjukatës kushtetuese që dikush mundet me pas të drejten që është rregulluar edhe me ligjet dhe me kushtetut me shkarkunin kryetar komune prej postit, po pak është rëndësishme kjo, edhe po ashtu mund edhe një kryetar të komunës me çu deri në penalitet deri në burg, po edhe kjo është shumë e rëndësishme karshi efektit që e mundet me u bë kur monastiri i Deçanit i marr 24 hektarë që janë potencialit kryesor zhvillimor.
Për këtë këmbgulje Ramosaj tha se ka edhe mbështetjen e shefit të partisë ti AK-s, kryeministrit Ramush Haradinaj. Ai ka shtuar se mbyllja e këtij kontesti mund të bëhet nëse gjykata kushtetuese e kthen në rishqyrtim rastin ose nëse komuna e Deçanit dhe monastiri i Deçanit e zgjidhin këtë kontest me mirëkuptim.
Po e kam edhe mbështetjen e kryeministrit Haradinaj sepse kjo duhet më bëj me një lloj kompromisi, jo me u dëmtuar qytetarët e komunës së Deçanit, jo me u dëmtuar komuna e Deçanit, mirëpo edhe monastiri që shumë me undimir. Ne jemi të gatshëm i ofruar këtë zgjidhje, jemi të gatshëm me bashkëbisedu, jemi të gatshëm çdo do kërkesë të tyre me shqyrtu me kujdes.
Mirëpo në zyrën e kryeministrit Haradinaj nuk kanë komentuar fare për këtë çështje. Për rastin e manastirit të Deçanit kishte folur edhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka konfirmuar se kisha ka pronësi mbi disa parcela të tokës dhe vendimet e gjykatave kishte potencuar ai nuk u nënshtron interpretimeve apo edhe më pak negociatave politike. Më herët, igumeni i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janjić, kishte deklaruar për Radio Evropa e Lirë se beson që ligji do të respektohet nga të gjithë në rastin e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila i njeh të drejtën në pronës mbi 24 hektar tokë manastirit të Deçanit. Kjo është çështje organeve të drejtësisë së Kosovës dhe organeve të tjera, sepse vendimet e gjykatës kushtetuese janë vendime të një organi më të lartë të drejtësisë në Kosovë dhe ne shpresojmë se ligji do të respektohet për të gjithë, kishte thënë Sava Janjić. Vitën më parë Sava Janjić kishte dërguar në kushtetuese dy vendime. Sipas këtyre vendimeve, pronat prej 24 hektar tokë që ishin dhuruar manastirit të Deçanit me një marrëveshje të qeverisë së Serbisë dhe këtij manastiri në vitin 1990 97, lidheshin me ish agjensinë e mirëbesimit dhe pasardhësen e saj agjensinë kosovare të privatizimit. Gjykata kushtetuese e Kosovës kishte aprovuar ankesën e manastirit të Deçanit. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte përkrahur nga dioceza e kishës ortodokse serbe për Rashkën dhe Prizrenin, duke vlerësuar se gjykata ka treguar gatishmërinë dhe kompetencë për të marrë një vendim të paanshëm, me të cilin mbrohet e drejta në pronë manastirit. Udhëhecit e manastirit të Deçanit, i cili mbrohet nga UNESCO, nuk kanë dhënë pëlqim as për vazhdimin e rrugës Deçan-Plav, që lidh Kosovën me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Serbia po përgatit masat e veta të cilat do t'i zbatojnë ndaj Kosovës në rast se kjo e fundit nuk e heq taksën prej 100% për importin e mallrave serbe, ka deklaruar presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Ai u shtakuar sot në Beograd me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Pa heqjen e taksës për mallrat serbe, Vučić ka thënë se nuk do të ketë dialog me Kosovën. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar përmes një postimi në Facebook duke kërkuar nga presidenti i Serbisë që të reflektojë. Ai ka shtuar se Kosova është gati për marrëveshje me Serbinë, por të dyja vendet duhet ta njohin njëra tjetrën. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se në takimin e Parisit më një korrik nuk do të ketë kurrë farë bisedimesh për statusin e Kosovës, në rast se nuk hiqet taksa prej 100% të cilën qeveria e Kosovës e ka vendosur ndaj importit të mallrave të Serbisë. Deklaratën e tillë Vučić e ka bërë gjatë një konference për medie pas takimit me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës.
Dakle, ukinite takse, razgovaraćemo o čemu hoćete, ne ukinete takse, pričaćemo o lepom vremenu, ružnom vremenu.
Pra, hiqni taksa do të bisedojmë për çfarëdo që të doni. Nëse nuk i hiqni taksa, do të bisedojmë për motin e mirë apo të keq. Për dialogun nuk do të ketë bisedime derisa ta dini ligjin dhe derisa nuk filloni të respektoni normat e të drejtës ndërkombëtare publike. Kjo do të jetë porosia për kancelarën gjermane dhe për presidentin francez me dëshirat më të mira që dialogu në të ardhmen të ketë sukses, tha Vučić. Ai gjithashtu ka theksuar se me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës ka biseduar për masat që shteti i Serbisë do t'i zbatojë në rast se qeveria e Kosovës nuk heq taksën ndaj mallrave të Serbisë.
Pripremili smo mere, gledaćemo da te mere ne pogode Srbe sa Kosova i Metohije, zato su one ograničenog karaktera.
Kemi përgatitur masat dhe do të shohim që ato masat të mos i godasin serbët e Kosovës. Për këtë shkak ato masa janë me karakter të kufizuar, por disa masa që i kemi përgatitur janë tepër të fuqishme dhe të mprehta. Nuk do t'i zbatojmë ato deri në përfundim të takimit në Paris. Detyra ime në Paris është që t'i njoftoj përfaqësuesit e Evropës, pra Gjermaninë dhe Francën, kancelaren Merkel dhe presidentin Macron, për përgjigjen e Serbisë pas 9 muajve të taksave anticivilizuese dhe të paligjshme, theksoi Vučić. Ai ka urruar listën serbe për fitoren e kandidatëve të saj në zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës dhe siç ka thënë ai që kanë arritur të ruajnë unitetin e popullit serb në Kosovë. Vučić ka komentuar edhe para lajmërimet se fituesit e zgjedhjeve për kryetar të katër komunave të veriut të Kosovës, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic Veriore, janë të gatshëm të japin sërish dorë.
Rekao su im do rade svoj posao, pa polako.
U kam thënë që ta bëjnë punën e tyre dhe të mos nguten. Ne po përgatitemi që t'ju njoftojmë me vendimet tona pas Parisit. Unë e di që plot njerëz në Kosovë presin gabimet tona fatale në mënyrë që ta kapin veriun, ka thënë Vučić. Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka theksuar se kryetarët e zgjedhur të komunave të veriut do t'i ushtrojnë funksionet e tyre derisa nuk paraqiten pengesat për ta.
Samo ukoliko i do tačke dokle ne uslede novi politički, bezbednostni i ekonomski pritisci.
Kjo do të ndodhë vetëm deri në qovë se nuk pasojnë presionet e reja politike, ekonomike dhe të sigurisë, të cilat veprimin e tyre në ato pozita do të bënin të pakuptim të. Në atë rast, natyrisht që ata do t'i braktisin pozitat e tyre, tha Gjurić. Ai ka shtuar se në takimin me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, atyre u është ripërsëritur qëndrimi se shteti i Serbisë me të gjitha mjetet në dispozicion do ta mbrojë popullin serb në rast të rrezikimit të dhunshëm të sigurisë së tij dhe të mbietesës në Kosovë. Në takimin me presidentin e Serbisë Vučić kanë qenë të pranishëm lideri i listës serbe Goran Rakić dhe nën kryetari kësaj partie Dalibor Jevtić. Në mesin e të pranishmëve ka qenë edhe Milan Radojičić, i cili kërkohet nga autoritetet e Kosovës për shkak të dyshimit për përfshirjen e tij në rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović në janar të vitit 2018. Takimi formati të njëjtë herën e kaluar ishte mbajtur më 27 shkurt, pasi që liderët politik të serbëve të Kosovës kishin vendosur të bojkotojnë institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po vazhdojnë mospajtimet mes pozitës dhe opozitës në Maqedoninë e Veriut për ligjin e funksionimit të prokurorisë speciale. Bashkimi Evropian ka thënë se kjo çështje është themelore për avancimin e vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian, informon në Zërjeta Hajro Jahjaga.
Më pak se një javë ka në dispozicion grupet e punës mes pushtetit dhe opozitës për të tejkaluar dallimet për funksionimin e prokurorisë speciale, pasi që raporti i Komisionit Evropian pritet të publikohet më 29 maj, ndërkohë që Brukseli qartë ka theksuar se ligji për specialin është kyç për realizimin e reformave në sistemin e drejtësisë. Mospajtimet mes pushtetit dhe opozitës kanë të bëjnë me nenin 105, i cili është pengesë kyçe në sjelljen e ligjit për prokurorinë publike, ku përfshihet dhe fati i prokurorisë speciale, e që ka të bëjë me vazhdimin e procedurave dhe shfrytëzimin e dëshmive të cilat janë mbledhur deri më tani. Opozita kërkon që përmes ndryshimit të nenit 105 t'i anulojë të gjitha akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale Publike pas qershorit të vitit 2017, përderisa nga dikasteri i drejtësisë kanë theksuar se nuk do të bëjnë kompromis me vazhdimin e ndjekjes së krimeve të bëra penale dhe se në asnjë rast për Ministrinë e Drejtësisë nuk është e pranueshme vendosja e dispozitave që në një farë forme do të paraqesin amnesti të fshehtë për disa vepra. Mitko Gajovski, njohës i çështjeve politike, për Radio në Evropa e Lirë shprehet optimist se ligji që definon statusin e prokurorisë speciale do të marrë dritë të gjelbën nga shubica parlamentare para se të publikohet raporti i Komisionit Evropian, pavarësisht se të dyja palët, përkatësisht opozita dhe pushteti, mbeten të barikaduar në qendrimet e tyre. Gajovski madje shprehet i bindur se edhe pa deputetët e vëmëro DPMNE-s do të arrihet të sigurohen 2/3 e votave, përkatësisht për krahje 80 deputetëve.
Edhe në kush клучните фактори за добивање на позитивен извештај или за датум.
Ние фактор кујш пор мањене рапортит позитив, пърка сиш цактимите дата с профилимин е биседимеве ме башкимин европјан пър Македонин е верјут, është ligji që definon punën e prokurorisë speciale publike. Pavarësisht hapësirës së ngushtë kohore, vlerësoj se në fund do të arrihet që të miratohet ligji për prokurorinë speciale, varësisht se për këtë do të votojnë ose jo deputetët e opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s, thot Gajovski. Ndërka që Aleksandar Nakov, ish prokuror, thot se opozita maqedonase e ka të qarë se Maqedonia e Veriut duhet të dëshmoj se është shtet që synon sundimin e drejtësisë, dhe kjo është e pamundur nëse nuk i mësohet që të realizoj detyrimet e marra Prokuroria Speciale Publike. Flërsoj se pa tjetër duhet të gjendet një mënyrë apo modus që opozita dhe pushtetit të ajrin ujdi për t'i mësuar Prokurori Speciale Publike t'i krye detyrimet për çka ajo është themeluar, thot Aleksandar Nakov, ish prokuror. Ai në kërkesën e VMRO DPMNE-s që ligji para se të miratohet i dërgohet për vlerësim Komisionit të Venecias dhe më pas të ndërhyet për plotësimin e tij, sheh mundësinë që opozita të përfitojë në kohë që të shpëtojë nga akuza një pjesë të ish zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilët akuzohen nga specialja për vepra kriminale.
Partia të VMRO DPMNE ima edhe sa da dojdet vo situacija so takvit izmeni.
VMRO DPMNE me insistimin e vendosjes së kësaj klauzule ka për qëllim që disa lëndë të mos mund të procedohen sepse ata do të llogariten se jam jetërsuar. Dhe në këtë mënyrë zyrtarët e caktuar që kanë shpërdorur pozitat udhëheqëse do të mund të lirohen nga akuza, thot Nakov. Do të theksuar se gjatë kësaj jave Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar ndryshimet ligjore në lëmin e sigurisë, gjë që janë përshëndetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si hap i rëndësishëm në drejtim të realizimit të reformave në sektorin e sigurisë. Ndërkohë që diplomatët një herë kanë theksuar se nuk duhet humbur kohë dhe sa më parë duhet miratohet dhe ligji që definon të ardhmen e Prokurorisë Speciale Publike. Dialogu konstruktiv arriti të rezultojë me përparim në një nga lëmit kryesorë që ka të bëjë me sundimin e drejtësisë. Presim implementim të suksesshëm të reformave. E gjithë vëmendja duhet fokusuar në ligjin e Prokurorisë Publike dhe Prokurorisë Speciale. Nuk ka kohë për të humbur, ka theksuar kështu në profilin e tij në Twitter ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e kompanisë kineze të telekomunikacionit Huawei mund të bëhet pjesë e një marrëveshje të mundshme tregtare mes Kinës dhe SBA-s, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump. Huawei po akuzohet nga Shtetet e Bashkuara se bashkëpunon me qeverinë kineze. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se ajo paraqet të rrezik për sigurinë kombëtare të SBA-s, por kompania Huawei dhe qeveria kineze po imojnë akuzat. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se çështja e kompanisë Huawei mund të jetë pjesë e një marrëveshjeje tregtare ndërmjet SBA-s dhe Kinës, pavarësisht se kompania telekomunikacioneve është shumë e rrezikshme. Lufta tregtare SBA-Kinë është përshkallëzuar në javët e fundit me rritjen e tarifave dhe kërcënime për më shumë veprime në të ardhmen. Washingtoni e ka vendosur kompaninë kineze Huawei në listën e zezë tregtare. SBA-ja thot se Huawei përbën një rrezik të sigurisë kombëtare, ndërsa Pekini akuzon SBA-n për ngacmimin e kompanisë. Huawei është shumë rrezikshme, u tha gazetarëve Trump në shtëpinë e bardhë. Në ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kinës denoncoi komentet e sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo, i cili tha se shefi ekzekutiv i Huawei po gënjen lidhur me lidhjet e kompanisë së tij me qeverinë e Pekinit. Sekretari Pompeo tha të enjtën se shefi ekzekutiv i Huawei ishte duke gënjur lidhur me lidhjet e kompanisë së tij me qeverinë e Pekinit dhe ai beson se më shumë kompani amerikane do të prishnin lidhjet me gigantin e teknologjisë. Ai tha se Huawei paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të SBA-s. Disa politikanë amerikanë po bëjnë të gjitha llojet e thashëthemeve, por jo duke dhënë dëshmi, tha zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Kinës Liu Kang. Javën e kaluar, administrata e presidentit Trump vendosi të shtojë kompaninë Huawei në listën e entiteteve e cila ndalon kompanitë të blejnë teknologji nga firmat amerikane pa miratimin e qeverisë. Të hënën, kompania amerikane Google vendosi të ndaloj disa përditësime në sistemin Android për telefonat Huawei. Kjo bazë shënon goditjen ndaj kompanisë kineze pasi përdoruesit e pajisjeve të saj nuk do të mund të përditësojnë aplikacionet nga sistemi operativ Android. Huawei përballet me një reagim në rritjen nga vendet perëndimore të udhëhequra nga SBA mbi rreziqet e mundshme që paraqiten duke përdorur produktet e saj në rrjetet e arshme mobile. Disa vende kanë ngritur shqetësime se pajisjet Huawei mund të përdoren nga Kina për mbikëqyrje, akuza që kompania i ka mohuar me forcë. Huawei ka thënë se nuk paraqet ndonjë kërcënim dhe se është i pavarur nga qeveria kineze. Përgjigja më e mirë ndaj SBA-s është se firmat kineze vazhdojnë të rriten më shumë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë Kinës Gao Feng në një konferencë në Pekin. Dy ekonomitë më të mëdha në botë, Kina dhe SBA-ja, janë përfshirë në një mosmarrveshje të egër rreth raporteve tregtare që nga ditët e para të presidencës së Donald Trumpit. Jo vetëm që SBA-ja akuzon Kinën për vjedhjen e pronës intelektuale, por kërkon që Pekini të bëjë ndryshime në politikat e saj ekonomike, të cilat thotë se padrejtisht favorizojnë kompanitë vendase përmes subvencioneve. Trump gjithashtu dëshiron të shkurtoj deficitin tregtar të Amerikës me Kinën, për të cilën ai thotë se po dëmton prodhimin amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore e PE-s ka bërë të ditur se deri më tash janë ngritur 20 akt akuza kundër 21 personave për veteranët të cilët dyshohet se kanë mashtruar me dokumente të falsifikuara, ashtu që të fitojnë statusin e veteranit. Prokuroria Lumturie Vuçetaj ka thënë në një konferencë për media në PE se deri tani kanë hetuar rreth 800 nga gjithsej 7830 dosje që ka pranuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Vuçetaj ka thënë se prokuroria do të vazhdojë hetimin e secilit rast në mënyrë individuale. Prokuroria Speciale e Kosovës, nga provat e siguruara deri më tani, ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish-ushtrisë qlirimtare të Kosovës, buxheti i Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion euro. Lidhur me këto raste, në vitin 2018, prokurori Elez Zeblaka i pati dhënë dorëheqje. Ai kishte thënë se ka pranuar kërcënime, sa ka qenë duke hetuar disa raste të dyshuara për manipulime me listat e veteranëve të ish-ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se puna e tij është që të sigurojë që asnjë vend tjetër të mos e njohë pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, Serbia po tregohet e suksesshme në të bindurit e vendeve të tjera që të tërheqin njohjen e Kosovës, por shtoi Dačić, një gjë e tillë i shqetëson disa vende perëndimore. Dačić po ashtu tha se vizita e tij e fundit në Afrikë ishte e suksesshme pasi ka njoftuar 7 vende afrikane në lidhje me situatën në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, pavarësia e Kosovës është njohur nga 116 vende të botës, në mesin e tyre janë edhe 13 shtete, për të cilat autoritetet e Serbisë pretendojnë se kanë tërhequr njohjen. Kabineti Komisionarit për zgjerim në Bashkimin Evropian Johannes Hahn po e konsideron seriozisht mundësinë shtyrjes së publikimit të pak ose zgjerimit të BE-s, bënë të ditur për Radio Evropa e Lirë burime brenda Komisionit Evropian. Kjo pasiguri brenda institucioneve të BE-s vjen si rezultat i presionit nga disa vende anëtare, të cilat nuk janë të gatshme të diskutojnë çështjen e zgjerimit në takimin e muajit qershor. Publikimi i pakos së zgjerimit është planifikuar të ndodhë me 29 maj dhe një diskutim në nivel të ministrave të mbahet në qershor. Megjithatë, disa vende anëtare nuk janë gati të debatojnë me që duhet të vendosin për rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se do të tërhiqet më 7 qershor duke hapur rrugën për një kryeministër të ri të Britanisë së Madhe. Në një deklaratë emocionale dhe me lot në sy, May tha se ajo kishte bërë më të mirën për të respektuar rezultatin e referendumit për daljen e Britanisë nga BE-ja. Ajo shprehu keqardhje të thellë se nuk ishte qenë në gjendje të përfundonte procesin e Brexitit. Megjithatë, ajo tha se një kryeminister i ri është në interesin e mirë të vendit. May ka qenë në presion për të dhënë dorëheqje pasi disa deputetë të partisë saj dolën kundër planit të ri të Brexitit, të cilin May tha se do ta dërgojë për votim në parlament. Që nga janari i këtij viti, Parlamenti Britanik ka hedhur poshtë 3 marrëveshje të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Facebook thot se ka fshirë 3 miliard llogari të reme nga tetori i vitit të kaluar deri në mars të këtij viti, dy herë më shumë se 6 muajt e mëparshëm. Raporti më i ri i Facebookut megjithatë nuk tregon edhe sa llogari tjera kanë mbetur pa u fshirë. Rritja e numrit të llogarive të fshira tregon se sfidat me cilat përballet Facebook në heqjen e llogarive të krijuara nga kompjuter për të përhapur virus, lajme të reme dhe materiale të tjera të pakëndshme, tha kompania në një deklaratë. Facebook thot se shumica llogarive të reme janë bllokuar brenda disa minutave të krijimit të tyre para se dikush t'i shitë dhe t'i raportonte ato në kompani. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.